гаворыць Радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. У пражскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. У каталіцкім свеце рыхтуецца адзначыць свята Божага нараджэння і калядаў. Служба ў Менскім архікатэдральным касцёле ўпершыню будзе суправаджацца феерверкам пад музыку Баха. Актывісты моладзевай ініцыятывы сабралі і даслалі больш за 1500 калядных віншаванняў беларускім палітвязням. А мітрапаліт Тадэуш Кандрусевіч наведаў вязняў турмы на вуліцы Валадарскага ў Менску і з кожным падзяліўся аплаткай. Гэта іншае больш падрабязна пасля навінаў.
У студыі навінаў Юрай Бушляков. Добры вечар. Сёння ў свеце. Перамогу на прэзідэнцкіх выбарах ва Узбекістане атрымаў цяперашні кіраўнік гэтай дзяржавы Іслам Карымаў. Паводле афіцыйных папярэдніх вынікаў ён здабыў звыш 88% галасоў. Назіральнікі з Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе заявілі, што выбары не адпавядалі дэмакратычным стандартам. Іслам Карымаў знаходзіцца ва ўладзе ўжо 18 гадоў. Лідар партыі «Єдіная Росія» Борис Гризлоу ізноў абраны на пасаду спікера Расійскай дзяржаўнай думы. Выступаючы на першым паседжанні Ніжняй палаты Дзярждумы новага склікання, Гризлоу заявіў пра неабходнасць засяродзіцца на развязанні сацыяльных праблем. Ва Ўкраіне сакратаркаю Рады нацыянальнай бяспекі і абароны прызначана прадстаўніца апазыцыйнай партыі рэгіёнаў Раіса Багатырова. Адпаведны ўказ падпісаў сёння прэзідэнт Віктар Ющенка. Выканаўца абавязкаў прэзідэнта Грузіі Ніно Бурджанадзе заявіла аб існаванні рэальнай пагрозы канстытуцыйнаму ладу ў краіне. У тэлезвароце да народу Бурджанадзе паабяцала не дапусціць зрыву прызначаных на 5 студзеня прэзідэнцкіх выбараў. Раней дзяржаўная пракуратура Грузіі паведаміла аб раскрыцці змовы з мэтаю звяржэння ўлады ў краіне. У Іраку ля гораду Гіля пры сутыкненні цягніка з аўтамабілем на чыгуначным пераездзе загінулі 13 чалавек, 11 з іх дзеці. Усе ахвяры былі пасажырамі аўтамабіля. Таксама сёння ў Іраку паблізу Баакубы ўзброеныя нападнікі захапілі пасажырскі аўтобус. У ім знаходзіліся 14 шыітаў, у тым ліку жанчыны і дзеці. У егіпецкім горадзе Александрыі абваліўся 12-павярховы жылы дом, знойдзены целы 5 ахвяраў. Ратоўнікі не выключаюць, што колькасць ахвяраў будзе расці па меры расчышчэння завалаў. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. У каталіцкім свеце пачынаецца адно з найбольшых святаў – свята Божага нараджэння. Што адбываецца сёння ў касцёлах і сем'ях? Слова мае Вячаслаў Кулік.
Калядныя спевы ў Менску сёння гучалі ля помніка Адаму Міцкевічу. Гэта традыцыя, якую ладзіць Чырвоны касцёл у дзень нараджэння паэта. У гэты раз ва ўрачыстасці ўзяў удзел біскуп Антоні Дзімянка.
Мы заканчваем падрыхтоўку да ўрачыстасці Божага нараджэння. І сёння такая знаменальная ўрачыстасць, бо мы адзначаем дзень нараджэння Адама Міцкевіча. Ён нарадзіўся на зямлі нашай, а таксама у сваёй паэзіі уславіў мясціны, дзе ён нарадзіўся.
Акрамя каталіцкіх святароў, ля помніка Міцкевічу віталі жыхароў Менску, дыпламаты з Польшчы, Украіны, Сербіі. Прысутны называюць імпрэзу добрым пачаткам святочнага дня.
Такое свята з вялікім натхненнем, усе гатовяцца. Перад святам жа абязательна должны там памыцца, все в баньку схадзіць, потым, значыць, накрываюць стол сенам, а па сену, значыць, белыя абрусы, і ўжо там 12 блюд.
І ўсіх павіншуем з гэтым святам. Жадаем людзям усё міру, найперш міру, каб людзі прыйшлі да Бога і рабілі дабро.
Нараджэнне Пана Езуса – гэта вялікае-вялікае свята. І хай хай добрий Бог допомагає і нам, і усім людям.
На гэты час ва ўсіх касцёлах у Беларусі завершаецца падрыхтоўка да свята Божага нараджэння. Ксёндз Александр Амельчэнік кажа, што людзі ідуць да споведзі, набываюць калядныя свечкі, падарункі для родных і сваякоў.
Адбываецца служба ў ва ўсіх нашых касцёлах, калядныя пастырскія святыя імшы. Але самае галоўнае будзе а 12 гадзіне ўначы яе ўзначаліць ксёндз арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч, мітрапаліт Мінска Магілёўскі. Гэта будзе адмысловая служба, спачатку ён пакладзе фігуру нованароджанага Єзуса у Бетлеемскую стаянку, яслі, которая падрыхтавана перад катедры. І першае, што ўвогуле ў гісторыі здарыцца нашай сучаснай каталіцкай царквы, адбудзецца урачысты феерверк на хвалу нованароджанага Єзуса.
Это был репортаж из Минска. Ну а у столицы ж на улице Убаревича з'явилися десятки политичных граффити «Свободу Фінкевичу». Так молодевые активисты означили другий день кампании за вызволение самого молодого политичного вязня, одного из лидеров незарегистрованного молодого фронта Артура Фінкевича. Менавіта на улице Убаревича жил до зняволення молодофронтовец. Активисты незарегистрованной молодевой организации «Инициатива» собрали и одослали больше за 1500 колядных листов белорусским политвязням. Любовь Лунева присутничала на акции.
Некалькі сяброў моладзевай арганізацыі «Ініцыятыва» прыйшлі да будынку галоўнага паштамту ў чырвоных каўпаках дзядоў Марозаў. Адзін з іх трымаў вялізны мех з лістамі падтрымкі беларускім палітвязням. Каля паштовай скрыні, што ля ўваходу ў будынак, яны развязалі мех і дробнымі пачкамі пакідалі лісты ў скрыню. На капертах былі пазначаныя адрасы турмаў, дзе трымаюць Змітра Дашкевіча, Александра Казуліна, Андрэя Клімава і Артура Фінкевіча, гаворыць удзельнік акцыі Андрэй.
Мы ладзілі кампанію, два тыдні збіралі па вуліцах і па знаёмых, збіралі віншаванне на такіх адмысловых паштоўках. І зараз мы можам сказаць, што ў нас дзесьці каля 1200 гэтых віншаванняў. Ось у гэтым меху большая частка. І зараз мы яго урачыста адправім. Для палітвязняў кожнаму там дастанецца шмат віншаванняў за Хрыстом.
У той самы час, калі адбывалася акцыя ў Менску, актывісты арганізацыі, якія знаходзяцца ў Маскве, накіравалі ў беларускі турмы больш за 150 лістоў. Аналагічныя акцыі прайшлі ў Бабруйску і Полацку. Пажаданне і словы падтрымкі палізняволеным адрасавалі многія людзі. Гаворыць сябра ініцыятывы Максім.
У нашай акцыі прымалі ўдзел і пісалі паштоўкі вельмі разнастайныя людзі, пачынаючы ад пацаноў з Фрунзенскага ці Ленінскага раёну і скончаючы кіраўніком місіі МОТУ Беларусі, якая зараз прыехала сюды, і таксама падпісаў Александр Маленкевіч, Інна Кулей, вельмі шмат палітыкаў.
Актывісты ініцыятывы заявілі свабодзе, што будуць і надалей ладзіць акцыі салідарнасці з беларускімі палітвязнямі і іх сем'ямі. У студзені акцыі пад лозунгамі вызвалення палітвязняў збіраюцца правесці ўсе незарэгістраваныя моладзевыя арганізацыі. Іх плануецца праводзіць амаль штодня.
Ну а митрополит Тадеуш Кандрусевич наведаў вязняў турмы на вуліцы Валадарскага ў Менску. Перад пачаткам імшы многія зняволеныя спавядаліся ў арцыбіскупа, а таксама турэмнага святара Сергія Пікачова. У прамове падчас літургіі Тадеуш Кандрусевич нагадаў, што касцёл ідзе да ўсіх людзей, у тым ліку і зняволеных, гэтак, як да зняволеных і грэшных ішоў сам Христос. Митрополит павіншаваў вязняў са святам Божага нараджэння і таксама з кожным падзяліўся аплаткай. У гэтыя дні традыцыйныя віншавальныя паштоўкі часта замяняюць аператыўныя кароткія паведамленні праз мабільную сувязь. Мы таксама абменьваемся са слухачамі каляднымі смс-камі. Прачытаю некаторыя, што прыйшлі нядаўна. Прывітанне, любімае радыё, віншую з калядамі. Дзякую вам за вашу працу і самаадданасць, ваша слухачка. У іншай смс-цы нам жадаюць поспехаў, добрых рэпартажаў, новых слухачоў. І яшчэ адна смс-ка. Са святам свабода, дабрабыту, натхнення, каб у новым годзе не было ніякіх хібаў і праблем. Дзякуем вам за добрыя словы, пішыце, як і раней, на нумар 391-22-24. Ну а цяпер наша пытанне. З якім настроем людзі рыхтуюцца адзначыць Божае нараджэнне і што для іх азначае гэтае свята? А пытанне на вуліцах Горадні правёў Сергей Страўцоў.
как и для всех людей, один из самых главных праздников.
А как вы означаете? В семью избираетесь?
Избираемся с семьей и друзей приглашаем, соседей. И... стараемся, чтобы было 12 блюд, не меньше. Все, что належит, на столе и ставим.
Спиртное пьете, нет?
Ну, если гости приходят такие, которые пьют, то пьем. А если нет, значит, не пьем.
Ведаете, что так шмат гора и шмат злости некой такой накопилось у людей, и вот вельми отделились один до одного ставятся нек. Неприхильно, а гэтае свято, оно дает махчимость уяднання с Богом отшить любовь один до одного.
Как все скатерть, сено ложим, Иисус Христос, зажигаем свечку, как символ светла. Ну и тоже радость какая-то в душе. Вообще хотелось бы, конечно, чтобы эти все веры объединились. Нравится, когда и Пасха, и у православных, и у католиков в один день.
Семейное свято, вся родина собирается. 12 блюд обязательно, чтобы было. А это уже идет с поколения в поколение.
А что основное, что вам наибольше подобается готовить на эту вечер?
Заливную рыбку.
А все ли это, что сегодня бачно карпа, по-моему, в крамах? Вот вы где вы нашли?
Это не в городе мы брали, вертелишка. Мы ездили в вёску. Мы всегда в тот магазин ездим, и там брали этот карп живой. И на каждое Рождество мы карпа запекаем. И заливной. Две стравы.
Ну что, это праздник большой религиозный. Это рождение Иисуса Христа для нас всех. Иисус Христос – Спаситель и Избавитель. Поэтому все готовятся, я думаю, с таким воодушевлением и большой радостью.
Это великое свято для нас, и мы отмечаем его дома, в кругу семьи. Вечером собираемся без мясных страв, без вендлины, только рыбные блюда. Ну и как бы святкуем. А на наступный день можно рождественскую индейку кушать.
Можно ее купить в городе?
Мы привезли из Польши себе.
Так из Польши заборонено возить мясо.
Ну, заборонено.
Сховали.
Сховали, так. Ну и как бы так и святкуем.
З яким настроем люди рыхтуюцца адзначыць свята Божага нараджэння? Такія адказы мы пачулі на вуліцах Гародні. Александру Казуліну, які знаходзіцца ў віцебскай калоніі, шлюць віншаванні з усяго свету. Былы кандыдат на прэзідэнта папрасіў дадатковыя 100 паштовак для адказаў. А Андрэй Клімаў, які зараз знаходзіцца ў мазырскай калоніі, у сваім калядным пасланні дадому паспрабаваў пажартаваць на тэму турэмнага жаргону. Перадае наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Некалькі гадзінаў працягвалася сустрэча Александра Казуліна з адвакатам Змітром Гарачкам у віцебскай калоніі, дзе былога кандыдата на прэзідэнта трымаюць ужо год і 9 месяцаў. Пра вынікі гэтай сустрэчы распавяла дачка палітыка Вольга Казуліна.
Адвакат сказаў, што ён вельмі бадзёры і вельмі актыўны. Яго псіхалагічны настрой яму падабаўся болей, чым калі ён быў у таты апошні раз. Яму шмат дзе віншаванні з Новым годам, вельмі шмат. Таму ён папрасіў у нас яшчэ дадаць яму 100 паштовак, каб ён мог адказваць людзям на віншаванні. Водклік ідзе з усіх краін свету.
Гэтымі днямі пачала дзейнічаць чарговая амністыя. Некалькі вязняў вызваліліся з віцебскай калоніі, але паводле Александра Казуліна гэтая амністыя расшыравала шмат каго са зняволеных.
Я яшчэ раз падкрэсліў, што амністыя гэта здзекаванне над людзьмі, якія знаходзяцца ў турме. Усе былі вельмі недавольныя і былі ў шоку, што такая амністыя выйшла.
Паводле Вольгі, Александр Казулін вітаў увядзенне больш жорсткіх санкцыяў супраць беларускага ўраду з боку ЗША і краінаў еўразвязу. У тым ліку выказаўся за папаўненне спісу неўязных тымі, хто датычны да рэпрэсій супраць апазіцыі. Тым часам Таціана Клімава, жонка другога палітвязня Андрэя Клімава, атрымала ад яго ліст з каляднымі віншаваннямі. Таціана адзначае, што ў ранейшых лістах яе муж мала пісаў пра норавы ў мазырскай калоніі, куды патрапіў. Але з апошніх звестак ужо складаецца пэўны малюнак. У прыватнасці, вось распавяла Таціана Клімава.
Адным з пісам он мне напісаў: «Привет, малышка, пішу з мест, дзе нет невест. Кости бросил на низах». Я думаю, боже, может быть, цензура перепутала письма и положила мне письмо какого-то там профессионала. А потом уже следующий раз: «Танюша, привет, надеюсь, ты поняла мою шутку. Я тебе просто показала, на каком языке здесь все разговаривают». Говорит, я до недавнего времени половины не понимал. Кости бросил на низах. Это значит, поселился на нижнем ярусе. Колония очень тяжелая, пользуется тяжелой репутацией.
Поводле Татьяны Климовой, Андрей Климов вельми схуднел и почувается нелепшим чином, бо покутуя от стенокардии. Так само у Андрея Климова знижены гемоглобин у крови, и ему потребный регулярный медичный нагляд.
З красавіка Андрій Клімов відбуває третє за час своєї політичної діяльності покарання. Цим разом былого депутата покарали 2 годами зняволення у колонії строгого режиму. Судді знайшли у артикулі, який Клімов змістив у інтернеті, закліки супраць дійної улади. Оцініть 2007 год разом з Радіо Свобода.
Журналісти і експерти Свободи підводять виніки году у самих різних галинах – від політики до музики і спорту.
Круглі столи, досліди, антології передач і дзвінків слухачів.
А в ефірі 1 студеня експерти дадуть прогноз на 2008 год у політиці і економіці.
Розвітайтеся со старим годом і зустракайте новий з Радіо Свобода. І сьогодні експерти Свободи зроблять підсумування, як білоруська економіка витримала сьоліта шок від скачка ціни на енергоносбіти. Корисною була чи шкодною політика заміжних запозиченостей, яку сьоліта почав проводити білоруський урад. І яким був винік гонки ціни і заробків. Ці питання будуть обмірковувати економісти Станіслав Богданкевич, Михайло Залєзький і Олександр Чубрик. Пражський акцент ви почуєте одразу після випуску новинок. А зараз основні теми дня. У католіцькім світі означають свята Божого народження і калядау. Служба у Менськім архікатедральним костюлі найсвятійшій панни Марії упершиню буде супроводжатися фейерверком під музику Баха. Активісти молодівої організації «Ініціативи» собрали і дослали більш за 1500 колядних віншувань білоруським політв'язням. Митрополит Тадеуш Кондрусєвич навідав в'язням турми на вулиці Володарського у Мєнську і з кожним поділився оплаткою. У Мєнську на вулиці Убаревича з'явилися десятки політичних графіті «Свободу Фінкєвичу». Мастацька суполка «Пагоня» присвятила відкриттю своєї вистави історичній перемозі війська Великого князства Литовського на Синіх водах. Сьогодні у Мєнській галереї «Арт Блік» відкрилася вистава «Віват Альєрт. Хвала Айчині». Вона присвячена історичній перемозі війська Великого князства Литовського у битві з татарами на Синіх водах. Це здарилося 645 років тому. Наладила виставу мастацька суполка «Пагоня». За некілька годин до початку презентації виставу наведала Ганна Соус і погутарила з її ініціатором мастаком Миколом Купавом.
На виставі представлені портрети великого князя Альгерда, авторства Орліни Кашкуревича і Микола Купави, битви на Синіх водах Міхася Басалиї і вияви білоруських городів, історично зв'язаних з подіями на Синіх водах. Гэта выстава завершае вялікі праект мастацкай суполкі «Пагоня», прымеркаваны да 645-годзе перамогі на Сініх водах, адзначыў Мікола Купава.
І мы ўжо прывялі ўсе мерапрыемствы, якія запланавалі. Гэта і дзіцячая выстава. Тады праведзена навуковая канферэнцыя, быўся канцэрт музыкі ўкраінскай, беларускай у тыя ж вераснёўскія дні. І мы правялі першую сесію гэтай выставы таксама ў верасні, ў добрых мыслях. А теперь эта выстава уже на больш пошыраная и на больш значная, на некалькі аўтараў, на некалькі твораў. Уже таким чином закрываем гэтую тему только на гэты год, потому что наперадзе у нас будет 650-годзе праз 5 годов.
Паводле Миколы Купавы, выстава не выпадкова открывается у калядны вечер.
Справа в тым, что Альгерт со своим войском, яны пайшлі у дзікія стэпы ў жніўні месяцы. Нібыта ў верасні адбылася там эта бітва. І яшчэ доўгі час ім прыйшлося ваяваць. І вот менавіта да калядаў яны ўжо вярнуліся ў Вільню з трыумфальнай перамогай. І таму тое, што выстава сёння тут адкрываецца, это не выпадкова. У гэтым ёсць таксама свой знак, свой сімвал. І мы такім чынам ушановуем Альгерда, ягонае войска, яго подвиги, и это нехай будет сказано сегодня у передколядную ночь.
На выставе представлены творы 14 мастаков: Миколы Купавы, наместника старшини Союза мастаков Беларуси Сержука Тимохова, Михася Басалыги, Орлена и Людмилы Кашкуревичев, Светланы Баранковской, Ивана Протасени да інших творцов.
У Менской галереи «Арт Блик» побывала сегодня Ганна Соус.
Апошние годины свободы.
Яшчэ сёння.
Сьогодні гостем ночного ефіру «Свободи» буде Вітаўт Кіпель, директор Білоруського інституту науки і мистецтва у Нью-Йорку. Слухачі зможуть задати йому питання праз СМС на номер мобільної сувязі 391-22-24. Жихари Гомеля откажуть на питання, що може примусити вас емігрувати. А про чатого ми розкажемо, як зустракають каляди у Мєнську і Гародні. А у ночних дослідах Ігора Корнія об огульненні подій у 2007 году у соціальній сфері. Льготы, нерухомасць, сямейны бізнес. Начная свабода ў эфіры і ў інтэрнэце ад 22 гадзіны. Ну а зараз званкі на свабоду. Сёння агляд падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Віншаванні з калядамі і Новым годам ад слухачоў свабоды.
Поздравляю вас с колядами, с Новым годом наступающим, счастья, здоровья и долголетия в вашем нелегком труде.
Протягнем программу таким телефонованием.
Сообщите, пожалуйста, по радио, где можно купить диски новые Данчика.
19 снежня у Менску прэзентавалі ўсе студыйныя альбомы Данчыка. Іх перавыдалі на кампакт-дысках. Раней гэтыя альбомы існавалі толькі на вінілавых кружэлках. На пытанне слухачкі адказвае кіраўнік праекту, прадусар беларускай музычнай альтэрнатывы Віталь Супрановіч.
Дыскі ў Менску можна набыць на управе БНФ, на офісе ТБМ, можна набыць на канцэртах, якія ладзіць беларуская музычная альтэрнатыва. За рэгіёнаў дыскі можна замаўляць праз сайт кнігі.net. Ну і таксама можна звяртацца наўпрост да нас, і мы рассылаем таксама па рэгіёнам гэтыя дыскі. Можна тэлефанаваць мне наўпрост на нумар 649-08-88.
Слухачы «Свабоды» працягваюць каментаваць заяву старшыні КГБ Беларусі Юрыя Жадобіна, што апазіцыя не нясе ніякай пагрозы нацыянальнай бяспецы. У так званую супольнасць дэструктыўных элементаў уваходзіць усяго 767 асобаў, заявіў Жадобін. Аўтары тэлефанаванняў таксама выказваюць сваё стаўленне да скасавання льготаў.
Генералу Жадобину скажу следующее. В своем докладе вы допустили ошибку, сказав, что оппозиционеров не стало больше. После 17 декабря, когда пенсионеров, инвалидов, чернобыльцев, студентов и школьников лишили льгот, число оппозиционеров перевалило за 3 миллиона. Все лишенные льгот люди не будут пополнять ряды известных оппозиционных партий. Это народная позиция от школьника до пенсионера включительно. Все те, кого обидела власть. С уважением, Петр Степанович, пенсионер.
Радость якая. Учора я ехал у метро, да не по нейкому и льготному талону, а як усе молодые и здоровые, купил за 600 рублей жетон и укинул у щелину. И снова чув себе молодым, сдается, скинул минимум 15 годов. Но коли серьезно, то так нам, пенсионерам, и треба.
Мы все о грустном и грустном, о льготах. Я лично уверена, что в 2008 году льготы вернут. Может быть, не в том объеме, но будем надеяться.
Як бы Лукашенко не вылузгался, говорящий про свою любовь и заботу, да просто народа. Але человечья каштовности все ж вызначается не на словах, а по его справах. Скасование льготов – таки подарунок в двукосе тримал той самый простый народ от любимого проводера. А что ж вы чакали, дороженькие? Ад гэтага чалавека. Перш на перш Лукашенко зганьбіў родную мову. Сваіх суайчыннікаў называў шывымі блохамі, хрукаючымі ў карыта Лукашэнкі. Міністра знаходзіў на памойцы, усхваляў рэжым Гітлера, абяцаў, што ж свой народ за цывілізаваным светам не павядзе. І не павёў. Праславіў у двухкосці дзяржаву да такой ступені, што ад нас, як ад пракажоных, адвярнуўся весь цывілізаваны свет.
Шановныя слухачы, мы ўдзячныя за вашыя меркаванні і прапановы. Вы робіце наша з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Аўтар найлепшага званка, паведамлення, падказкі будзе атрымліваць прыз. Пераможцу абвяшчаем штонядзелю ў тыднёвым аглядзе званкоў на свабоду. Нагадаем, тэлефон свабоды ў Менску 266 39 52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў 391-22-24.
Ну а я нагадваю, што ў гэтыя дні можна не толькі дзяліцца сваімі водгукамі і меркаваннямі, а таксама наспяваць свае калядкі.
Добры вечар таму, хто ў гэтым адаму.
Традыцыйны конкурс свабоды «Калядная зорка». Пачынаецца перад калядамі каталіцкімі, вынікі пасля праваслаўных святаў. Званіце на менскі тэлефон 266-39-52 і наспявайце сваю калядку не больш за 2 хвіліны. Пакідайце свае тэлефоны і адрасы для сувязі. Атрымайце прыз свабоды.
І сёння ў нашым эфіры гучаць калядкі ад слухачоў. Мы выбралі з іх аўтарскую, нетрадыцыйную і іншую, цалкам фальклорную.
Свабода, валадар вечнай хвалы, свабода, о воскресли Христос. Да живой свободы народил нас на новую спадщину, небо дал. Свобода, Иисус слово с предвеку, свобода, живый хлеб святый дар. Да живой свободы народил нас на новую спадщину, небо дал. Почекай, затримайся, это изменение все ж мой сенс. Не хвалюся про завтра, бо не изменяется Бог. Свобода, володар вечной хвалы, свобода, у воскресли Христос, да живой свободы, народил нас на ново и у спадщину небо дал. Свобода, Иисус слово с предвеку, свобода, живый хлеб святый дар, да живой свободы народил нас на ново и у спадщину небо дал.
А ну, козонька, расходися, добрым людям покажися. Го-го-го, коза, го-го, шерая, где ж роги дела, над соль проела, соль дорогая, коза золотая. Го-го-го, коза, го-го, шерая, оп! Господинечка, журавиночка, выйди у клеточку, запали свечечку, зерни на бачок, там ляжет мачок, положи его на талерочку. Го-го-го, коза, го-го, шерая. Господар, иди, коляду неси, нашей козачцы на вечерочку. И мерку овса, каб коза росла, и мерку жита, каб была сыта. И мерку сала, каб коза устала. Го-го-го, коза, го-го, шерая. Оп!
Апошнюю песню нам праспяваў Яўген з Менску. Чакаем і вашых калядак. І на завяршэнне калядка ад гурту «Камерата».
Ой, Божае народжанне, Божая сіла, як парадзіла. Ясная
18.30 у Мінську. Ви слухаєте Радіо Свобода. На черзі новини. При мікрофоні у празькій студії Юрась Бушляков. Сьогодні у світі. Перемогу на президентських виборах в Узбекистані отримав теперішній керівник цієї держави Іслам Каримов. Поводле офіційних попередніх виніків, він здобув звиш 88% голосов. Каримов знаходиться во владі вже 18 годов. Лідер партії «Єдина Росія» Борис Гризлов ізно обраний на посаду спікера Російської Державної Думи. В Україні секретаркою Ради національної безпеки і оборони призначена представниця опозиційної партії регіонів Раїса Багатирова. Відповідний указ підписав президент Ющенко. Виконавця обов'язків президента Грузії Ніно Бурджанадзе заявила сьогодні об існуванні реальної погрози конституційному ладу України. У Іраку для городу Їлля при сутикненні техніка за автомобілем на чигуничному переїзді загинули 13 чоловік. Усі ахвяри були пасажирами автомобіля. У єгипетському городі Александрія обвалився 12-поверховий жилий дом, знайдені тіли п'ятерих ахвяров. У центральній частці США моцні сніжні бурани причинилися до смерті 11 чоловік. Штормове попередження об'явлено у поособних районах штатів Міннесота, Вісконсин і Мічиган. Урад Непалу постановив відмінити монархію в Україні. Монархія в Непалі існувала 240 років. Ви на хвилях Радіо Свобода, зараз про білоруські події. Уночі у всіх католицьких костелах Білорусі пройдуть святочні набоженства. Служба у Мінським архікатедральному костелі Найсвятішої Панни Марії у першиню буде супроводжатися фейерверком під музику Баха. У набоженстві візьме удел арцибіскуп митрополит Мінсько-Могилевський Тадеуш Кондрусєвич. Раніше сьогодні митрополит Кондрусєвич навідав в'язнів тюрми на вулиці Володарського у Мінську. Промовляючи під час літургії, Тадеуш Кондрусєвич нагадав, що костел іде до всіх людей, у тим ліку і до зняволених, гэтак само, як до зняволених і грешних ішов сам Ісус Христос. Активісти молодіжної організації «Ініціатива» собрали і дослали більш за 1500 колядних віншуванню білоруським політв'язням Дмитру Дашкевичу, Олександру Казуліну, Андрію Клімову і Артуру Фінкевичу. У Мінську на вулиці Убаревича з'явилися десятки політичних графіті «Свободу Фінкевичу». Так молодіжні активісти відзначили другий день кампанії за визволення самого молодого політичного в'язня, одного з лідерів незареєстрованої організації «Молодий фронт» Артура Фінкевича. Ви слухали новини.
Гэта Радіо Свабода працягвае нашу праграму «Праскі акцэнт». Беларуская эканоміка ў 2007 годзе. Вынікі і перспектывы. Як беларуская эканоміка вытрымала сёлета шок ад скачка цэнаў на энерганосьбіты? Карысная ці шкодная палітыка замежных запазычанасцяў, якую сёлета пачаў праводзіць беларускі ўрад? І якім быў вынік гонкі цэнаў і заробкаў? Гэтая тэма ў праскім акцэнце абмяркоўваюць былы старшыня Нацыянальнага банку Беларусі Станіслаў Багданкевіч, незалежны эканаміст Міхась Залескі і эксперт Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Александр Чубрык. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
А адна з галоўных эканамічных падзеяў года, які праз некалькі дзён адыдзе ў мінулае, адбылася на пачатку году, а дакладней пачалася напрыканцы мінулага. Я маю на ўвазе нафтагазавую вайну. Справа тады дайшла да адключэння нават на некалькі дзён паставак і транзіту нафты. У выніку гэтай вайны краіна ўвайшла ў новы год са значна больш высокімі цэнамі на энерганосьбіты. Тады, як мы памятаем, не было недахопу ў алармічных прагнозах, што, маўляў, эканоміка такога шоку не вытрымае, што крыніца працвітання апошніх гадоў продаж нафтапрадуктаў закрыецца і знакаміты беларускі цуд у хуткім часе ляснецца. Ну, былі аптымістычныя прагнозы, што цудадзейная беларуская мадэль усё вытрымае. Вось я зараз прапаную адысці ад ідэалагічных падыходаў і паспрабаваць ацаніць, якім жа быў вынік гэтага эканамічнага шоку. і адказаць, ці адбылася катастрофа, а калі не адбылася, то чаму не адбылася? Першаму пытанне Станіславу Богданкевічу.
Ну, я адносіўся к тым эканамістам, каторыя...
Ну, я тады належаў да тых эканамістаў, якія не прагназавалі катастрофы, бо лічылі, што катастрофа ў нашай эканоміцы гэта тая адміністрацыйна-камандная мадэль, якая ўсталяваная ў Беларусі. Я ў свой час апублікаваў звесткі, што яшчэ да падвышэння цэнаў у нас сукупны знешні доўг краіны павялічыўся ў 1,6 разу з 5 мільярдаў даляраў да 6,9 мільярда. Унутраны доўг дзяржавы вырас на 1,5 трыльёна, склаўшы 6,5% валавога ўнутранага прадукту. Абвал – катастрофа, закладзеная ў сабой мадэлі, а падвышэнне цэнаў на энерганосьбіты толькі патэнцыйна пагоршыла гэтую праблему, якая звязаная з мадэллю гаспадарання. А ўлічваючы тое, што, як пісаў вядомы расійскі эканаміст Уладзімір Мау, наша эканоміка экзатычная, мы вырабляем тавары ў тых галінах, якія нізкарэнтабельныя і нават стратныя. Таму ацэньваць яе паводле стандартных крытэрыяў, прынятых для рынкавай эканомікі, досыць складана. На паверхні ўсё яшчэ шоку няма.
На паверхнасці ўсё яшчэ шоку нет.
Александр Чубрик, ну, все ж таки, для, скажем, звычайного человека понятие экономичной катастрофы, я думаю, что оно такое зразумелое, коли, скажем, национальная валюта обваливается, заробки снижаются, растет беспрацовье резко, растут цены, ну, сдается, такого сёлета не было, ці было. Вот як бы вы адказалі на гэтае пытанне, чаму беларуская эканоміка на вось гэтыя шокі зрэагавала так, як яна зрэагавала, а не так, як, скажам, прадказвалі катастрафісты і аптымісты таксама?
Зрэагавала эканоміка, вось калі казаць пра то, як гэта можа ўспрыняць просты чалавек, ну ён можа ўспрыняць як эканамічную катастрофу, так і эканамічны поспех, які таксама вось, ну, відавочна, што я думаю, што шмат хто з беларусаў можа сказаць вам, што так, 2006 год быў вельмі паспяховым годам там і для краіны, і для мяне прыватна. А вось пра сёмы ўжо далёка не кожны беларус можа сказаць тое самае, што гэты год быў паспяховы і для краіны, і для мяне ў прыватнасці. Ну так, маё становішча не пагоршылася ў параўнанні з мінулым годам, я маю на ўвазе, маё ад прошлага беларуса, але ж не палепшылася. Вось, калі паглядзець на дадзеныя, якія прыводзяць выбаркавае абследаванне хатніх гаспадарак, то відаць, што структура спажывання хатніх гаспадарак, яна амаль што не змянілася. І гэта гаворыць пра тое, што ну, нейкія такія якасныя змены, якія звычайна адбываюцца з ростам даходаў хатніх гаспадарак, яны спыніліся. І гэта гаворыць пра тое, што, канешне, эканоміка спрацавала больш-менш, скажам, нармальна, ніякага крызісу не адбылося, але ж праблемы ўсё ж такі некаторыя выявіліся.
Міхась Залескі, а як вы лічыце, чаму беларуская эканоміка адрэагавала на гэты шок так, як адрэагавала? Ну, вось я прыгадваю і прагнозы, якія гучалі, што, так бы мовіць, усё, кранты, лясніца яна ад этого двукратнага скачка цэнаў. Вось я памятаю, што амерыканскія прадстаўнікі тады на пачатку года казалі, што гнілая беларуская эканоміка і што гэты нафтагазавы шок, ну, можа яе пахаваць, дэстабілізаваць. Ён дэстабілізаваў? А калі не, то чаму?
Ідэалам лідараў нашай эканомікі з'яўляецца ваенны камунізм. Гэта эканоміка мабілізацыйная, і яна здольная, і гэта вельмі слушна заўважыў прафесар Богданкевіч, заганяць свае хваробы дзесьці далёка пад скуру, таму што можа перамяшчаць рэсурсы з аднаго боку ў другі. І ў выніку даваць абсалютна парадаксальныя поспехі альбо правалы там, дзе іх ніхто не чакаў. Пры тым раскладзе, пры тым павышэнні коштаў на нафту і ўсім астатнім, Міністэрства фінансаў паказала ці не мільярд долараў там прафіцыту ў бюджэце. Як гэта так можа атрымацца? З другога боку, мы бачым па выніках году, што такі крытэрый, ну чыста анархічны, бо я анархіст, як ступень аўтаномнасці грамадзянаў дзяржава павышае штучна. Яна пазбаўляе грамадзянаў сацыяльных льготаў. Яна пачынае скідаваць гэны баласт, калі так можна сказаць, да людзей, а ваенныя камуністы менавіта так разважаюць пра людзей. Яны пачынаюць скідаваць гэны баласт са свайго аэрастату, каб ляцець далей вышэй.
Міхась, я разумею, што прагнозы даволі цяжкая справа, але тыя тэндэнцыі, вось менавіта ў гэтай, скажам, скажем, нафтогазовой галине, обмежуемся по кульей. Вот, коли их протягнуть, ну, скажем, на год наперед. Скажем, у снежни 2008 году. Про какие з'явы минулого года, на ваш погляд, вот в этой галине мы будем размовлять?
Мы будем разважать про то, что головными гульцами на белорусской пляцовце являются Россия и Европа с одного боку и Злученные Штаты с другого. И Россия робит все, дая гроши, только каб мы не потонули. А американцы, наоборот, блокуют рахунки Белнафтохима для того, каб поплывать на ситуацию.
Станислав Антонович, а який ваш прогноз на наступный год? Вот те тенденции в этой энергетичной галине, коли мы их протягнем на наступный год, до чего они приведут?
Я могу повторить, о чем я раньше всегда заявлял.
Я могу повторить то, про что я казал ранее. Я не чекаю обвалу нашей экономики в наступном годе. Обвал отбывается, але он не проявляется видовочно для всего населения. У чем обвал? На 1 листопада у нас дефицит гандлевого балансу, принамсі 3 мільярды даляраў. Мы спажылі больш, чым вырабілі і прадалі на 3 мільярды даляраў болей. За кошт чаго? Прадалі на мільярд дзяржаўнай уласнасці і з'елі, ўзялі крэдытаў больш, каб аплаціць гэтыя паступленні. Цяпер ужо доўг перавысіць 10 мільярдаў даляраў, а на пачатак 2006 году ён быў 5 мільярдаў. Вонкава абвал не будзе заўважальны і ў канцы наступнага году. Я думаю, што ў любым выпадку афіцыйны тэмп росту валавога ўнутранага прадукту скароціцца і не перавысіць 6%, будуць зніжацца заробкі ў рэальным вылічэнні. Але катастрофы, пра якую раней казаў Александр Лукашэнка і журналісты, а не сур'ёзныя эканамісты, яе вонкава не будзе.
Его внешне не будзе.
Але калі ўрад не зробіць належных высноваў, то гэты абвал праявіцца недзе к 2011 году, калі цэны на энерганосьбіты будуць агульнаеўрапейскія. Сёлета для нас цана на тону сырой нафты была на 100 даляраў ніжэйшая, чым для аб'яднанай Европы, на газ у 2.5 разы ніжэй, чым для Прагі ці для Варшавы. Такім шляхам гэта і балянсуецца, але растуць даўгі. Трэба ж разумець, што калі рэальная эканоміка завінавацілася ў банкаў на 50% болей, чым летась, а прадукту вырабіла толькі на 8% больш, то гэта гаворыць пра велізарны ўнутраны крызіс, які ўрэшце можа прывесці да абвалу. Я мяркую, што ў наступным годзе не будзе нават вялікай дэвальвацыі нацыянальнай валюты, хаця невялікая будзе працягвацца. Ужо цяпер нацыянальная валюта падае разам з падаючым далярам і абясцэньваецца адносна еўра і расійскага рубля. Але адчувальны ў народзе абвал будзе пазней.
Ашуцімы ў народзе абвал будзе позже.
Александр Чубрик, а ваш прагноз, калі абвал?
Не дачакаецеся. Ну, ведаеце як. На конт абвалу хацелася б прыгадаць на пры канцы мінулага году, 2006-го, маю на увазе, удзельнічаў адным мерапрыемстве, і якім рабіў даклад Андрэй Тур. Ён сказаў, што эканоміка – это такая рэш, якую нельга проста забіць, яна ўсё роўна будзе існаваць. Я таксама тут згодны з удзельнікамі нашай сённяшняй перадачы, што у наступным годзе ніякага абвалу ці крызісу чакаць не даводзіцца. Што тычыцца нейкіх лічбаў, то вось можна прыгадаць, напрыклад, прагнозы, якія робяць міжнародныя арганізацыі, напрыклад, Міжнародны валютны фонд, Еўрапейскі банк рэканструкцыі і развіцця, яшчэ некаторыя арганізацыі, яны прагназуюць на наступны год запавольванне росту ВВП, вось прыкладна да такіх лічбаў, якія назваў Станіслав Антонович, прыкладна там 6-6,5% на год. Мы больш аптымістычны ў нашых прагнозах, у нас дзесьці блізу 8% Ну, і тут ёсць некаторыя запавольванні ў параўнанні з гэтым годам, але ж істотнага запавольвання не даводзіцца прагназаваць. Чаму? Ну, таму што, ведаеце, вось з пункту гледжання цэнаў на газ, наступны год для нас даволі спрыяльны, тое падвышэнне, якое плануецца, яно не такое вялікае. Гэта па-першае, па-другое, застаецца даволі спрыяльная кан'юнктура вонкавых рынкаў, і гэта тое, што дапамагло беларускай эканоміцы расці ў гэтым годзе. Ну і па-трэцяе, тое, што, канешне, запавольванне некаторае росту даходаў, рэальных даходаў насельніцтва можна прагназаваць, але ж ізноў жа яно не можа быць такім вельмі істотным. І з боку попыта у нас таксама захаваюцца некаторыя фактары, каб чакаць больш павольнага, чым у гэтым годзе, але ж усё ж такі росту ВВП.
Розмову за круглим столом празького акценту ми протягнемо праз хвилину, а зараз нагадаю основні події сьогоднішнього дня. У католіцькім світі означають свята Божого народження і калядау. Служба у Менськім архікатедральним костюлі найсвятійшій панни Марії упершиню буде супроваджатися фейерверком под музику Баха. Активісти молодівої організації «Ініціативи» собрали і дослали більш за 1500 калядних віншуванню білоруським політв'язням. Митрополит Тадеуш Кондрусєвич навідав в'язням турми на вулиці Володарського у Менську і з кожним поділився оплаткою. У Менську на вулиці Убаревича з'явилися десятки політичних графіті «Свободу Фінкевичу». Мастацька суполка «Погоня» присвятила відкриттю своєї вистави історичній перемозі війська Великого князства Литовського на Синіх водах. Ну, а зараз протяг праскага акценту. Нагадаю, виніки білоруської економіки у 2007 році обмірковують економісти і експерти Станіслав Богданкевич, Міхай Залєзький, Олександр Чубрик і оглядальник нашого радіо Юрій Дракохруст.
Далі я хочу поговорити про ще один аспект економічної політики, який став вельми таким виразним і відавочним у гэтым годзе, чого не було ще в минулым годзе у астатні папярэднія гады. Я маю на увазі новую політику запазычанасцяў і політику приватизації. Ну, так би мовіць, колекцію фамільнага срэбра раскаркавалі і знову же в апошній день 2006 году, калі было подписанае папярэднія пагадненне про продаж половы Белтрансгазу. Ну і потым на протягу года ўжо і пайшло. І Мотавела, і Вілком, і, так би мовіць, гэтак далей. З другого боку, беларускі ўрад развіў надзвычайную актыўнасць на крэдытным рынку. Крэдыты бяруць паўсюль, ад Нямеччыны да Кітаю. Ну і самы буйны, самы значны крэдыт прыйшоў вось у апошнія дні года 1,5 мільярда даляраў ад Расійскай Федэрацыі. Гэтага крэдыту чакалі з лютага, вось нарэшце ён прыйшоў, і як мы чулі з вуснаў расійскага міністру фінансаў, Расія гатовая яшчэ 2 мільярды даць крэдыт Беларусі. На ваш погляд, наколькі карысным, наколькі вымушаным і наколькі небяспечным быў гэты паварот эканамічнай палітыкі, вось прынамсі у крэдытнай сферы. Станіслав Богданкевіч.
Ну, если начаць з канца, то я считаю, что...
Калі пачаць з канца, то я лічу, што стабілізацыйны крэдыт на 15 гадоў на вельмі льготных умовах, які мы атрымаем ад Расіі, гэта надзвычай выгадна для Беларусі. Калі нам толькі зрабіць урад рэфарматарскім, кваліфікаваным, то гэта б дазволіла бясшокавай тэрапіі стабілізаваць гэтыя выклікі, гэтыя рызыкі, не дапусціць абвалу, пра які мы сёння так шмат гаворым. Таму апошні крэдыт безумоўна карысны для эканомікі. Ён быў бы карысны ў квадраце, калі б была стратэгія эканамічных пераўтварэнняў, скіраваная на тэхналагічнае пераўзбраенне. Я толькі што перагледзеў апошні банкаўскі веснік. Там апублікаваная справаздача Нацбанку, і там ёсць такая лічба. Зніжэнне энергаёмістасці эканомікі за 2006 год толькі 4,3%. Мы астаемся ад рынкавых эканомік у 2,5-3 разы, што да энергаёмістасці. Мы зноў не праводзім абнаўлення, якое трэба праводзіць. Мы толькі кансервуем старыя вялікія прадпрыемствы і мала што робім для развіцця малога і сярэдняга бізнесу. Крэдыты, якія бяруць банкі, я баюся гэтых крэдытаў. Гэта пагроза за ліквіднасці банкаў і банкаўскай сістэмы, ліквіднасці укладаў. Гэтае падваенне за 2 гады знешняй сукупнай завінавачанасці вядзе да таго, што будзем у даўгах, як у шаўках, і цяперашняе маладое пакаленне будзе разлічвацца за іх. Гэта велізарныя рызыкі.
Новае пакаленне толькі рассчитвацца з імі. Гэта галоўныя рызыкі.
Міхась, вам тое ж питання, як ви от оцанілі гэтую новую політику у галіне кредиту? Ну, ось некаторые говорять, що гэта долговая кредитная петля, але з іншого боку, ну, шмат країн у світі живуть за кошт кредитів, за кошт запозиченостей. Весь світ живе на кредитах і нічого.
У мене ураження таке, которое нагадує мені слови Юзіка Ляшковського. Проіграл я і шмутки, і сменку в сахарок на 2 года вперед. То эна стратегія гульца, который дзесьці у турме ў карты гуляе. Разумееце, калі ў дзяржаве дзяржава клапоціцца пра эканамічныя правы грамадзянаў, то гэныя грамадзяне пад апекай дзяржавы бяруць крэдыты, каб іх аддаваць. Тут жа атрымліваецца, што цэнтр, ён рэгулюе ўвесь гэны працэс паглынання запазычанасцяў. І грамадзяне, як бы, яны адчуваюць сябе як людзі, которым проста даюць за нешта. Хотя не все гены усведомляют. И вот у генам самая великая небеспека, потому что посполитому люду абсолютно все равно, откуль гроши. Я себе вунь Фольксвагена куплю, скажет он, я там на даче нечто побудую, евроремонтик у кватеры зраблю. Какая мне розница, кто позычает? Кто позычал, то и отдавать будет. Але ж он отдавать не будет, то и кто позычал. Вот у генам самая великая драма. Тем, что держава, как бы покидая свой экономичный клопот у боку от громадянов. И они еще гэна не усведомляют, они не идут свядома до экономичной свободы.
Александр Чубрик, а як вы лечите, насколько вот это небеспечно? Ну, насколько вот я здесь читал, насколько я разумею, той узровень закредитованности, запозыченности в Беларуси, ну, он еще вельми-вельми далекий, да, сдается, небеспечной рысы. Так, может быть, это наоборот будет сприять экономике? Вот, знайшли такую, так бы мовить, чаровную палочку белорусские, так бы мовить, эканамічныя цудатворцы. Вось крэдыты можна браць, не?
Крэдыты, я тут цалкам пагаджуся з тым, што Станіслав Антонович сказаў, былі якраз такі ўзятыя ў той час, калі іх трэба было браць. Таму што, ну, ўсё ж такі такое павышэнне цэнаў на газ, гэта такі, ну, некі шок для эканомікі, і каб проста пазбегнуць адмоўных наступстваў гэтага шоку, патрэбныя былі грошы. Гэтыя грошы знайшлі. Спатрэбілася і прыватызацыя, і спатрэбілася некае павелічэнне вонкавай запазычанасці. Але ж давайте паглядзім, ці трэба далей нам прыцягваць грошы. Наколькі дзяржава можа эфектыўна карыстацца гэтымі грашыма? Досвед 99% краінаў гаворыць пра тое, што бізнес, ён лепей ведае, куды дзяваць грошы, чым ведае дзяржава. У дзяржавы адзін просты стымул. Грошы прыйшлі, ну трэба іх неяк паміж сабой размеркаваць, там скрасці палову грошу з бюджэту. Ну і астатняе просто кінуць на тое, каб эканоміка больш-менш працавала там і не ляснулася, як вы кажаце. У бізнесу іншыя стымулы, яго стымул прыбытак, і ён будзе укладаць грошы тут, дзе ён зможа зарабіць больш, і такім чынам ад таго, што бізнес сюды прыйшоў сваімі грашыма, беларусы, простыя беларусы выйграюць дакладна нашмат болей, чым ад таго, што дзяржава возьме грошай, нейкіх пазыкаў набярэ і будзе сама вырашаць, куды гэтыя грошы дзяваць. Так што ў кароткатэрміновай перспектыве тое, што зрабілі там з гэтымі пазыкамі, ўсё было правільна зроблена. І нам трэба было проста, ну, Нацбанку трэба было назапасіць пэўны ўзровень рэзерваў, што ён зрабіў. Ну, для захавання стабільнасці нацыянальнай валюты. А ў будучым, калі такая стратегія будзе працягвацца, то, канешне, нічога добрага для эканомікі ў гэтым не будзе. Просто мы назапасім сабе, ну, даволі вялікі для Беларусі, нязвыклы для Беларусі вонкавы доўг.
Дагэтуль мы з вамі размаўлялі ўсё ж такі пра макраэканоміку. Ну, насамрэч, гэта не абстракцыі, і яны даволі шчыльна звязаныя з будзённым жыццём людзей, але напрыканцы я прапаную пагаварыць пра паказчыкі, якія тычацца жыцця людзей наўпрост. Гэта цэны, гэта заробкі. Гледзячы па ўсім, у гэтым годзе інфляцыя перавысіць запланаваную. Асабліва заўважальны скачок адбыўся якраз напрыканцы году, кастрычнік-лістапад. Але так выглядае, што і заробкі, і даходы насельніцтва на працягу года ўсё ж працягвалі расці, як раслі некалькі гадоў запар. Дык вось, які баланс гэтых набыткаў і стратаў? Кашалёк сярэдняга беларуса патлусцеў ці, наабарот, стаў больш такі тонкі? І як гэтая тэндэнцыя, тэндэнцыя гэтага году, на ваш погляд, як яна працягнецца на наступны год? Што будзе з цэнамі, што будзе з заробкамі? Александр.
Вядома, здабытак такі, што рэальныя даходы беларусаў раслі ў гэтым годзе. Так яны раслі, але ж наогул зусім не такімі тэмпамі, чым раслі раней. Раней яны раслі, вось у мінулым годзе рэальныя даходы, там заробкі выраслі амаль на 18%, у гэтым годзе добра, калі будзе там 9%, 10% максімум. Чаму гэта адбылося? Ну, па-першае, таму што дзяржава проста перастала тымі тэмпамі, як раней, падвышаць свае заробкі, намінальныя заробкі, таму што выбары далёка, і выбарцаў проста, ну, карміць не трэба ў тым тэмпе, як гэта рабілася раней. А другая праблема гэта якраз паскарэнне інфляцыі. І ведаеце, як інфляцыя гэтая паскаралася менавіта рукамі ўраду, а не дзякуючы там дзеянням Нацбанку, там таго, што грошай больш стала, там і гэтак далей. А менавіта рукамі ўраду падвысіліся на пачатку году цэны на жыллёва-камунальныя паслугі, і напрыканцы году падвысіліся цэны на спажывецкія тавары, на прадукты харчавання. Канешне, ўрад гэта абгрунтаваў тым, што сусветныя цэны падвысіліся, але ж ведаеце як, сусветныя цэны падвысіліся, але ж ці далёкія беларускія цэны ад сусветных? Вось гэта пытанне добрае. Дзе таннейшыя, напрыклад, тыя самыя прадукты харчавання ў Беларусі ці ў суседніх краінах? І ведаеце як, у нас жа ж ну, зусім не такія танныя харчаванні, як павінна было б быць паводле нашых заробкаў. Мы даволі шмат выдаткуем грошай на гэта. Там больш за 40% сярэдняя беларуская сям'я выдаткуе на прадукты харчавання. Больш за 40% ад сваіх выдаткаў агульных. Так што я б сказаў, што тут баланс такі больш на карысць нейкіх адмоўных рэчаў, тое, што адбывалася з даходамі насельніцтва. Што тычыцца наступнага году, ну то таксама ж мы бачым, што ўрад плануе падвысіць цэны на паслугі жыллёва-камунальнай гаспадаркі, прыкладна, на 20 даляраў, розныя такія лічбы, на 12, на 20, кажуць, на 5, але ж усё роўна, я думаю, што гэты рост будзе даволі істотным у параўнанні з тым, што было ў гэтым годзе. Гэта першае. Другое, я думаю, што таксама, паколькі будуць падвышацца і сусветныя кошты там на тое самае харчаванне, і зноў жа ўрад будзе там патрошачку падвышаць іншыя цэны, і пра якія ён, як звычайна кажа, клапоціцца пра простых людзей. А як выяўляецца, менавіта цэны для гэтых самых простых людзей, яны якраз падвышаюцца хутчэй за іншыя. Такім чынам, на наступны год інфляцыя яна будзе, ну, дакладна не меншая, чым у гэтым годзе. А ў гэтым годзе яна ўжо перасягнула 10%. Я маю на ўвазе, вось лістапад да лістападу, у нас 10,3% інфляцыя. Такім чынам, дзесьці па выніках году будзе, ну, блізу 10,5% інфляцыя, і гэта даволі вялікая лічба. Напрыклад, Нацыянальны банк, ён, ну, такі нефармальны, у яго ёсць прагнозы, якія ён, ну, там, не агучваў шырока, на наступны год ёсць у іх там на першы квартал нават там каля 12% прагноз інфляцыі. На ўвесь год там яны прагназавалі прыкладна блізу 10%. І з гэтага пункту гледжання нельга чакаць паскарэння росту рэальных даходаў ці нават захавання тых тэмпаў росту, якія былі ў гэтым годзе. Хутчэй за ўсё рост зарплаты, заробкаў, пенсій і іншых даходаў ён будзе запавольвацца і надалей.
Міхай Залескі, вось наколькі я ведаю, Міжнародны валютны фонд якраз увесь час крытыкуе беларускія ўлады за палітыку даходаў, што занадта шмат, так бы мовіць, людзям плацяць. Ну, скажам так, не Міжнароднаму валютнаму фонду потым, так бы мовіць, з насельніцтвам разбірацца беларускім, а беларускім уладам, і яны, здаецца, ну, ўсё ж такі сапраўды спрыяюць таму, каб гэтыя даходы раслі па меншай меры ў намінале. Ну і вось на ваш погляд, які ў гэтым сэнсе вынік вось гэтай гонкі даходаў і інфляцыі, і які прагноз?
Беларус ёсць з'ява непераможная і невыкараняльная. Сёлета грамадзяне на 2 мільярда долараў купілі кватэраў і мільярд долараў прапілі, элементарна. Тое назначыць, што не сходзіцца як бы бухгалтэрыя дзяржаўная. Не сходзіцца яна таму, што мы маем 30% шэрага сектару прыбыткаў, і яшчэ паводле дадзеных міжнародных арганізацый, якія адсочваюць ператок на плыні грошай, 2,5 мільярды трансфертаў ад тых людзей, которые працуюць у нас за мяжой, а іх блізка паўмільёна гэтых людзей за мяжой. А чаму так адбываецца? Адкуль гэны шэры сектар бярэцца? І адкуль бяруцца працаўнікі нелегальныя за мяжой? Адтуль, што людзі разумеюць сапраўдны кошт гэнай дзяржаўнай падтрымкі І у нас відбувається не анархія поки що, а феодалізація відносинів. Якби грубий пошук зиску там, де його нельга шукати офіційно. І тому загальної феодалізації якби відносинів соціальних ми побачимо, як у наступному році, як і у генім, рост непідконтрольних державі процесів. Що я маю на увазі? Сьоліта більш ніж на третину зросла кількість забойств на побутовій глебі. Фантастичний скачок, якого не було у Білорусі давній. Це індикатор того, що відбувається у середині громадства. І такі речі, вони будуть протягуватися. Я боюся, що існує небезпека зростання криміналізації, зростання от такої непожаданої високої автономії громадян, скерованої не на лепшее, тому що ну, бізнес якби розвивати достатково тяжко, а на горшее. І держава подобно усвідомляє гена, і сигналом є те, що дається певна воля у створенні нових бізнесів. Чи не запозно?
Ви слухали передачу «Праський акцент». У розмові за круглим столом брали удел були старшиня Національного банку Білорусі Станіслав Богданкевич, незалежний економіст Михайло Залєський і експерт Інституту приватизації і менеджменту Олександр Чубрик. Вів передачу Юрій Дракохруст.